Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មានសុតិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងការដកពន្ធដារថ្មីៗដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងនៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនប្រណាំងប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអំណាចយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមមេធាវីបារម្ភថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអាចបណ្តាលឲ្យលោកបាត់បង់ជីវិតក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថា
មានភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងអមនុស្សធម៌ចំពោះកូនក្តីយើងខ្ញុំណាស់ដែលឈឺហើយគ្រាន់តែសុំដើម្បីទៅធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលសុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលត្រូវបានតុលាការបដិសេធនៅសំណើនេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបើកការអង្កេតលើការប៉ះទង្គិចហិង្សាក្នុងខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណការយល់ព្រមនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការជួបជំនុំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un មិនហួសពីខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីបរមាណូគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះដោយសុតិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការសង្ស័យផងដែរលោកជុងអ៊ុយយ៉ុងប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះលោកបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីនិយាយត្រួសប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក H.R. McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអំពីការជឿនលឿនខាងការទូតដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកក៏បានពំនាំសេចក្តីអញ្ជើញផ្ទាល់មាត់ពីលោក Kim Jong Un មកប្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកជុងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានអរគុណដល់ការនិយាយត្រួសប្រាប់លោកហើយបានខាងថាលោកនឹងជួបជាមួយលោក Kim Jong Un មិនហួសពីខែឧសភាទេដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចការគ្មានអាវុធបរមាណូជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកជុងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូការទូតកូរ៉េខាងត្បូងមួយដែលបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយអំពីចំណងរបស់លោក Kim Jong Un ក្នុងការធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូនិងអំពីការសន្យារបស់លោកថានឹងផ្អាកការពិសោធន៍បរមាណូនិងការពិសោធន៍បាញ់មហាកម្ចុជមីស៊ីលនៅពេលមានកិច្ចចរចានេះគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដូចដែលបានចែងដោយលោកជុងគឺថាគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវមានអាវុធបរមាណូទេបើសុវត្ថិភាពនៃរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវធានាហើយការគម្រាមកំហែងយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវដកចេញហើយនោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីការដកពន្ធដារថ្មីៗលើដាច់ថែបនៅអាលីមីញ៉ូមបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិក និងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរប្រទេសនៅជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តខ្លះក្រោយពីបានទទួលការលើកលែងពីការដកពន្ធអាករនេះលោកស្រី Christia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថាទោះឡាជាមានសម្បត្តិនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសកាណាដានៅតែបន្តរុញច្រានតទៅទៀតលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះយើងបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយពួកសមាភិកីអមេរិកាំងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការលើកលែងពន្ធអាករទាំងនេះសម្រាប់ប្រទេសកាណាដាកិច្ចការនេះមានធ្វើតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាពន្ធដារទាំងនេះបានត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍យុទ្ធនាការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ផងខ្លួននិងធ្វើឲ្យទាន់សម័យនោះកំពុងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្លះកំពុងបារម្ភថាកងយោធារុស្ស៊ីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងអាចតតាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលការផ្តោតអារម្មណ៍ភាគច្រើននៅពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះគឺទៅលើជំនឿទុកចិត្តថ្មីរបស់រុស្ស៊ីចំពោះឃ្លាំងអាវុធបរិមាណរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអួតអាងអំពីប្រព័ន្ធបាញ់អាវុធថ្មីចំនួន4ដែលធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបដែរនោះគឺកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលរៀបចំជាថ្មីឡើងវិញដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងប្រទេសសេរីជាដើមកងយោធារុស្ស៊ីដែលកាន់តែទាន់សម័យនោះកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់បានឃើញតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមតិចមកនេះបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Curtis Spararotti ប្រាប់សមាជិកសភានៅរដ្ឋធានី Washington ដោយព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការធ្វើអយុត្តិធម៌របស់ផងខ្លួនទំនើបទាន់សម័យដែរនោះទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May សន្យាថានឹងមានការឆ្លើយតបសមរម្យប្រសិនបើអាជ្ញាធរអង់គ្លេសរកឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបំពុលអតីតចៅបារររុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់លោកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទូរទស្សន៍ ITV News កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាចូលផ្ដល់ពលវិលឲ្យពួកប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេជាការពិតប្រសិនបើត្រូវមានចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការនេះដោយសំរុំនិងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងល្អបំផុតលោកស្រី Amber Rudd រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ជំរាបសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសថាការប្រើប្រាស់សារធាតុធ្វើឲ្យខូចដល់សរសៃប្រសាទនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសជាសកម្មភាពមួយក៏ខ្លួននិងគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមនុស្សតាមវិធីខូចខើបំផុតនិងមានភាពជាសាធារណៈផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចងពោះម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យរក្សាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យបញ្ឈប់ការស្កាប់សម្លាប់ជនជាតិអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេផងដែរសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបន្តដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យរារាំងកុំឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើនេះជាសម្ដីរបស់លោកអគ្គលេខាធិការរងនាយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Andrew Gilmore ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីបារម្ភថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអាចបណ្ដាលឲ្យលោកបាត់បង់ជីវិតក្នុងពន្ធនាគារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីវនីយឲ្យអាជ្ញាធរបើកការអង្កេតលើការប៉ះទង្គិចហិង្សាក្នុងខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលនៃការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference ជាវាគ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រកាសដំកល់សាលដីកាសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាគេព្រួយបារម្ភថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើមិនបានទទួលការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជំនាញកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភថាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារបស់តុលាការកំពូលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារនឹងអាចធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់ពួកគេបាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីដែលចូលរួមសវនាការការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថ្លែងក្នុងសវនាការនៃតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលលោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីរបស់ប្រធានគណៈបក្សជំទាស់រូបនេះបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះដែលដឹកនាំដោយលោកខឹមប៉ុនថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺគៀបសរសៃរបស់លោកកឹមសុខាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាលំដាប់លោកបន្ថែមថាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវទទួលយកការព្យាបាលនិងវះកាត់ប៉ុន្តែលោកថាគ្រូពេទ្យក្នុងពន្ធនាគារមិនមានដិតដល់និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាមដានជំងឺរបស់លោកកឹមសុខានោះទេលោកជុងជុងងីបន្ថែមក្នុងសវនាការដែលមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងន័យដើមថាខ្លាចថាការសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់តុលាការនឹងធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្តឹងមិនសុខចិត្តនឹងសាលាឧទ្ធរដែលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយយកមូលហេតុថារក្សាទុកលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមក្នុងសវនាការរយៈពេល2ម៉ោងដែលគ្មានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាមេធាវីទាំង7រូបសុទ្ធតែបានច្រានចោលមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនទាំងនោះដោយលើកឡើងថាមូលហេតុរបស់តុលាការមិនសមហេតុផលនិងថាការបន្តឃុំខ្លួននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាដែលកំពុងមានជំងឺប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតក្រុមមេធាវីទាំងនោះបានបង្ហាញវិជ្ជាបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលការព្យាបាលនិងធ្វើការវះកាត់ទៅក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីពិនិត្យទោះយ៉ាងណាក្រោយសវនាការក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសដំកល់សាលដីកាសាលាឧទ្ធរដែលសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំទុកជាបានការដោយថាសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមកំណត់ច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលើកឡើងថាការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាំង7រូបមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនឹងថាជំងឺរបស់លោកកឹមសុខាសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ពន្ធនាគារកម្ពុជាដែលមានមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារនោះទេក្រៅសវនាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបឬសម្លេងអ្នកស្រីកឹមសត្ថាវីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលដីកាក្នុងន័យដើមថាការសម្រេចរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ដំកល់សាលដីការបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបទៀតដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមានភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កូនក្តីរបស់អ្នកស្រី
មានភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងអមនុស្សធម៌ចំពោះកូនក្តីយើងខ្ញុំណាស់ដែលឈឺហើយគ្រាន់តែសុំដើម្បីទៅធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលសុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលត្រូវបានតុលាការបដិសេធនៅសំណើនេះ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងដ៏ចម្រូងចម្រាសតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 កន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីសុំមុខភាពការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយអះអាងថាការចាប់ឃុំឃាំងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាទាំងកណ្ដាលយុបគឺជាអំពើខុសច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាក្រុមមេធាវីទាំងនោះក៏បានប្តឹងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរណ៍សុំឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការទាំងនោះច្រានចោលរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong អស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាតុលាការមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងករណីឲ្យជនជាប់ចោតនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺឬអត់ទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកសុំមិនអធិប្បាយលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានករណីណាមួយកើតឡើងលើលោកកឹមសុខាដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់តុលាការឬខាងពន្ធនាគារនោះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ប្រសិនតុលាការមិនអោយនៅក្រៅឃុំពន្ធនាគារមិនអាចមានលេសអីទេណាពន្ធនាគារគ្នាចាំថាយាមតាមអ្នកទោសហ្នឹងណា
ចឹងលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងជាការទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការឬក៏ពន្ធនាគារនោះពួកគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវមិនវិញលោកមេធាវី
ក៏ទូកទៅទាំងពេទ្យរបស់រដ្ឋទាំងប៉ែតអាចអាចអាចជាបាបានហើយបើប៉ែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាឯងជំងឺនឹងមហាព្យាបាលទេទៅណាទៅណីទេអានោះគឺសម័យរបស់ប៉ែតណា
សវនាការលើលោកកឹមសុខានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកទី5ដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏មានគម្រោងជួបជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារដោយផ្ទាល់ផងដែរទោះយ៉ាងណាការស្នើសុំជួបលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានបដិសេធដោយលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានច្រានចោលសំណើរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែលសូមឲ្យអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី10ខែមីនានេះលោកគីរិទ្ធីលើកហេតុផលនៃការបដិសេធក្នុងលិខិតនោះថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងហើយថាមានតែក្រុមមេធាវីនិងសមាជិកគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិចូលសួរសុខទុក្ខ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោក Gaga Mahmoud អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានៅឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអំពើហិង្សាប្រើប្រាស់អាវុធបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតរកជនដែលចេញបញ្ជាឲ្យផ្ទុះអាវុធខណៈរដ្ឋាភិបាលបដិសេធថាមិនមានមនុស្សស្លាប់នោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបង្ក្រាបយ៉ាងឃោឃៅព្រៃផ្សៃលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងរបួសនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើននាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សប្រឆាំងកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមអ្នកតាមដានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដែលបានផ្ដើមចេញពីដំណោះដីធ្លីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅភូមិជើងក្លេឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះមានការភ័យខ្លាចនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួននៃអ្នកដែលបានស្លាប់និងរបួសដ៏ចម្រូងចម្រាសស្របគ្នានោះដែរពលរដ្ឋមួយរូបដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់មានទំនាស់អះអាងពីការបាត់ខ្លួនបរិសម្ភៈវ័យប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ដឹងក្នុងន័យដើមថាការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់រះយ៉ាងព្រៃផ្សៃមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ ដោយគ្រាន់តែពួកគាត់ទាមទាររកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអំពើអុក្រិតមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយលោកសំរងសីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក៏បានចេញខ្សែអត្ថវីដេអូមួយភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះដោយលោកបានធ្វើការថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើដែលលោកអះអាងថាខូខើផងដែរមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានថ្លែងតាមខ្សែអត្ថវីដេអូនិងបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018យ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើដ៏ខូខើនេះមកលើប្រជារាស្ត្រត្រង់ខ្ញុំក៏សូមថ្កោលទោសយ៉ាងទម្ងន់អ្នកមានអំណាចសពថ្ងៃក្នុងនោះមានក្រុមគ្រួសារនិងបព្វពួកលោកហ៊ុនសែនដែលបានលួចប្លន់ដីធ្លីប្រជារាស្ត្រប
ន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធជាច្រើនគ្រាប់ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានផ្ដល់តួលេខផ្សេងៗគ្នានៃមនុស្សដែលបានស្លាប់ថាមានចំនួន6នាក់និងរបួសជាង10នាក់ក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាជាច្រើននាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានយោងទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋចំពោះតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងរងរបួសក៏ប៉ុន្តែនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ភ្លាមៗច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នោះថាជារឿងមិនពិតហើយថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចំនួន7នាក់បានរងរបួសតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះចុះថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កោះសន្តិភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានានិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលបានចុះផ្សាយថាមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមការងារចម្រុះថ្នាក់ខេត្តជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមេមត់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6នាក់និងរបួសចំនួន40នាក់គឺជាព័ត៌មានមិនពិតសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្យលបន្តថាក្រុមការងារចម្រុះបានចុះអនុវត្តការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងកាយប្រឡាយព្រំដីក្រវ៉ាត់ផលប៉ះពាល់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់ជនមួយក្រុមរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានពណ៌នាក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថាចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលគៀកគគ្នាធ្វើការបិទផ្លូវជាតិលេខ76ក្រុមការងារបានធ្វើការសម្របសម្រួលសុំឲ្យបើកផ្លូវប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមថែមទាំងបានប្រើប្រាស់នៅហិង្សាមកលើក្រុមការងារនិងសមត្ថកិច្ចដោយប្រើកាំបិតពូថៅដំបងដុំថ្មចំពីមកៅស៊ូកាំភ្លើងកែច្នៃព្រួញដបសាំងបាញ់តបមកលើក្រុមការងារបណ្ដាលឲ្យមានរបួសក្រុមការងារចម្រុះចំនួន7នាក់ពេលនោះក្រុមការងារក៏បានបង្ខំចិត្តផ្ទុះអាវុធឡើងលើដើម្បីការពារខ្លួនក៏ដូចជាការពារសុវត្ថិភាពជូនក្រុមការងារទាំងមូលរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺពុំមានមនុស្សស្លាប់ទេមានតែអ្នករបួស9រូបក្នុងនោះ7រូបជាសមត្ថកិច្ចលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍នេះទេខណៈដែលលោកកំពុងប្រមែលប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែម
យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអត់ទាន់បាទព័ត៌មានអីបានជាក់លាក់ទេយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅឡើយអញ្ចឹងអានឹងកងចំណុចហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួននិងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានបាត់ខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់បានរងរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណបុរសវ័យជាង40ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួននោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកជនដៃដល់អ្នកបញ្ជានិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានគណៈបកប្រឆាំងដដែលនេះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលលោកអះអាងថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះលោកថ្លែងថា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាស្លាប់បាត់ទៅហើយនេះជារបាយការណ៍របស់ខ្មោចគណៈបកមិនយកមកគិតគូរទេបាទខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរបាយការណ៍របស់ខ្មោចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទ
នៅពេល VOA សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់អាចនឹងបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងហេតុការណ៍នេះលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មិនអាចបញ្ជាក់អំពីតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងរបួស ដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅលោកអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកសចម្រុងអភិបាលខេត្តក្រចេះនៅប្រកាសចំហការពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកដែលបានរងរបួសទាំងពីរអ្នកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថាស្ត្រីដែលរងរបួសបានសុំចេញទៅទទួលការព្យាបាលនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងម្នាក់ទៀតកំពុងព្យាបាលរបួសនៅស្រុកស្នួលលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបញ្ជូនជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំនួន7នាក់ទៅតុលាការទេ
នៅវិញនៅស្រួលនៅហត្ថការស្រុក
អភិបាលខេត្តក្រចេះលោកសចម្រុងបានអះអាងថាមិនមានការបាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយទៅនឹងសំណួរថាតើអាជ្ញាធរនឹងមានការបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកអភិបាលស្រុកស្នួល VOA មិនទាន់អាចទទួលបានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអភិបាលស្រុកស្នួលនៅឡើយទេមកដល់យប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនអស់ក្តីមន្ទិលអំពីព័ត៌មានផ្ដាល់ពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋតក្កិននឹងចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់តែអាជ្ញាធរបានច្រានចោលនោះបន្ថែមលើការអំពាវនាវឲ្យបើកការអង្កេតទៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលនោះបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដកហូតដីសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រដែលគ្មានដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើផ្ទះសម្បែងនិងស្រែចម្ការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះលោកកាមេរ៉ាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណបាទបាទប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញរងចាំដូចថាស្ដាប់ឬទស្សនាតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Facebook ហើយនឹងសួរសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដូចបានជម្រាបអំពីលេខទូរស័ព្ទកាលពីមុនឬក៏លេខទូរស័ព្ទនឹងជម្រាបបន្តបន្តទៅទៀតអំពីការដែលទៅតាក់ទងចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់ផងដែរឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកកែមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយថាទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់បើកឱកាសនេះឲ្យមានការសាកសួរសូមអញ្ជើញលោកដើម្បីសង្ខេបត្រួសបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនិយាយថាតើនឹងមានប៉ះពាល់យ៉ាងណាឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះហើយផ្ទុយទៅវិញតើលោកអាចជម្រាបបានអំពីបញ្ហាតែនេះសូមជញ្ជួយសង្ខេបត្រួសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ានៅរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យស្រីភូប៉ានេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយកតាំងពីយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយបន្តបន្ទាប់យើងបានដាក់ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថ្មីថ្មីបំផុតនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទី15ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមិនត្រឹមតែសេរីយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែតាមទម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានេះគឺកំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបែបសេរីភូប៉ាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាមិនមែន សំខាន់ចំនួនហើយគឺថាមានចំនួនប៉ុន្តែរឿងគោលការណ៍ធំដែលគេអនុវត្តនៅបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគេចែងពីរបៀបអនុវត្តដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាត្រូវតែមានការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែងនឹងគឺมันអាចអត់មានគណៈបកដែលមានគេហៅថាឥទ្ធិពលនៃការប្រគួតប្រជែងនឹងប្រហាក់ផែគ្នាក្នុងការទៅចូលប្រគួតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសហើយបោះឆ្នោតទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយនិយាយចំមានន័យថាមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកម្មនាយហើយនឹងគណៈបកផ្សេងៗទៀតហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានគណៈបកសប្រឆាំងឯងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគេមានការកំណត់គេជាគោលការណ៍នៅប្រទេសខ្លះគេកំណត់ថាដូចនៅប្រទេសកាណាដាឬក៏ប្រទេសមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេកំណត់ថាជាគណៈបកដែលបន្ទាប់ពីគណៈបកកម្មនាយមានន័យថាជាគណៈបកដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីគណៈបកកម្មនាយជាគណៈបកទី2ប៉ិនបុគណៈបកហ្នឹងគាត់ទៅចូលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេហៅមិនអាចថាជាគណៈបកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងគណៈបកណាដែលគណៈបកទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកកម្មនាយមានន័យថាមិនចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាជាគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈហើយនៅកូកាខ្លះប្រទេសខ្លះគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងវាតើមានទំហំដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនោះវាធំដែរនៅប្រទេសដូចនៅឥណ្ឌាហ្នឹងគេថាមុនបានខ្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងវាតើមានសម្លេងរដ្ឋសភាហ្នឹង 10% អីចឹងទៅ
បាទអ
ញ្ចឹងពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺគេកំណត់ច្បាស់ណាស់មិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានចំនួនគណៈបកចូលប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាសំខាន់ត្រូវមានការប្រគួតប្រជែងមួយដែលមានជំរឹះមានគណៈបកប្រឆាំងមានគណៈបកកម្មាធិការគណៈបកផ្សេងៗទៀតឬក៏បុគ្គលឯកជនឯករាជ្យគណៈក្រមឯករាជ្យចូលប្រគួតប្រជែង
បាទលោកបញ្ញានៅ
ជំនុំនេះបើសិនជាយើងអត
់បាទខ្ញុំចង់សួរ
មួយដែលមិនមានការប្រគួតប្រជែងទេនេះគឺជាបញ្ហាធំហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅឥឡូវនេះយើងឃើញមានប្រទេសធំធំពីរដែលគេធ្លាប់អនុវត្តការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ានោះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងគេកំពុងពិចារណាអំពីការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងនៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយណាក៏ប្រទេសពីរធំធំហ្នឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានដកជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញសញ្ញានៃការគេមិនគ្រប់គ្រងការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងដែលបានដកការចូលរួមរបស់គណៈបព្វឆាំងដែលធំដែលជាគណៈបដែលទទួលបានសម្លេងរហូតដល់ 44% គណៈបសង្គ្រោះជាតិ
បាទ
ដែលត្រូវបានរំលាយកន្លងមកនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេសដែលមានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយហើយលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះថាអង្គការ Conference ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់លោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ឬក៏ការដកជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះมันអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមើលទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែធ្វើទៅដោយមិនចាំបាច់នឹងខ្វល់អំពីសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងដូចនេះតើពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងមានការពិបាកនឹងដូចថាសម្រាប់ចិត្តទេនៅពេលហ្នឹងហើយតើពួកគាត់នឹងជ្រើសរើសវិធីណាទៅវិញទៅបើសិនជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដោយថាបន្ទាប់គណៈបកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងដូចនេះប
ាទសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នឹងគឺខាប៉ះទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថានៅប្រទេសណាដោយប្រទេសណារួមទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមានឆន្ទៈគេក្នុងការបោះឆ្នោតបានន័យថាមានអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះគេស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកដែលគេគ្រប់គ្រងនឹងគេថាយូរអង្វែងមកហើយដូចនៅសាររដ្ឋអាមេរិកដូចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងវាមានអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងស្មោះស្ម័គ្រអញ្ចឹង ចំនួននឹងច្រើនដែរណាទង្កលអាច 30% មកខាងមកខាងអីទៅហើយអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងអាចនៅ 30% តែទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកគេដែលគេគ្រប់គ្រងដែលស្មោះស្ម័គ្រហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវដកឆន្ទៈគេដកឆន្ទៈយើងមិនឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបញ្ចេញក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលគេពេញចិត្តហ្នឹងអានេះដែលជាបញ្ហាឲ្យគណៈបកមួយមួយគេបង្កើតមកបើយើងនៅដូចស្រុកយើងបង្កើតរំលាយកើតរំលាយម្លេះដូចថារដ្ឋអាមេរិកអីហ្នឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងនឹងបង្កើតប្រមាណនេះដងឯងតាមពិតគេរកកើតមករាប់រយរាប់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំណាគេនៅមានគេមាននៅអតិភិបហើយចូលប្រគពចែងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានជំរឹះហើយកណាយើងដកអានេះយើងរំលាយគណៈបកមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋគេពេញចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងទៅវាបាត់ជំរឹះវាបាត់នៅការគ្រប់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដោយសេរីក្នុងការ
បាទ
គ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងអានោះគឺជារឿងធំមួយនៅក្នុងគោលការណ៍បោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលគេចែងនៅក្នុងសហភាពគេហៅថា IPU អន្តរសហភាពសភាអន្តរជាតិណារឿងហ្នឹងរឿងធំណាស់ដែលគេមិនអាចទទួលយកបាន
លោកបញ្ញាអាចបញ្យលបន្តិចដូចថាសង្ខេបត្រួសៗដូចថាមានការច្រើនដែលត្រូវបញ្យលប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្យលពីការទទួលដូចថាការមិនទទួលយកពីគោលការណ៍សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានដាក់ដំបងឲ្យមានដូចថាគោលការណ៍សេរីពហុបកអីចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏រៀបចំប្រទេសអីចឹងតើលំអិតឬក៏សារៈសំខាន់រឿងនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយធៀបផ្សំយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលនៅក្នុងនោះលោកអាចសង្ខេបត្រួសៗបាន
សារៈសំខាន់វាការបោះឆ្នោតដែលគេគឺបាននៅរឿងធំមួយហ្នឹងគឺថាដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺការបោះឆ្នោតដែលយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវគឺបានទទួលស្គាល់គេថាភាពស្របច្បាប់នៃការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលមួយស្របច្បាប់ពីព្រោះតាមពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកយើងវាបញ្ហាយើងមានការឆ្លោះគ្នាពីការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលនេះមិនស្របច្បាប់ប្រទេសអ្នកតស៊ូឬមិនស្របច្បាប់មិនមានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងឬក៏មានប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងយើងអត់ដឹងពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រដ្ឋនៅគណៈបកមួយមួយអញ្ចឹងហើយបានជាទៅគេត្រូវឲ្យមានដំណើរការមួយដើម្បីបានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយមានភាពស្របច្បាប់ដោយសេរីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងសារៈសំខាន់ណាសំខាន់ដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយស្របច្បាប់ទៅតាមការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយយើងក៏បានមកចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរហ្នឹងទី1ទី2ទៀតគឺឲ្យជំរឹះទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេមានជំរឹះក្នុងរឿងកិច្ចការនយោបាយវាបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាគ្រប់គ្រងតបមួយអញ្ចឹងអត់ទេគេមានជំរឹះជួនកាលគេជំរឹះមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចជួនកាលគេមានជំរឹះក្នុងការរក្សាអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងនៅដដែលជាជំរឹះរបស់គេជួនកាលគេឆ្លាញ់គោលនយោបាយមួយផ្សេងដែលខុសពីគណៈបកកម្មអំណាចជួនកាលគេឆ្លាញ់គណៈបកកម្មអំណាចគោលនយោបាយគណៈបកកម្មអំណាចហ្នឹងគេຕົកទៅណាអញ្ចឹងគេមានជំរឹះទាំងគោលនយោបាយគេមានជំរឹះទាំងការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចឬក៏រក្សាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមានជំរឹះតែនេះ
បាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតើលោកអាចមើលឃើញថានៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគណៈបកជំទាស់អត់មានវត្តមានទេដោយសារថាប្រហែលជាមានការរំលាយផងហើយដោយសារថាมันអាចនឹងដូចថាបង្កើតថ្មីអីថែមទៀតអីអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
រឿងនេះរឿងធំសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអំពីរឿងការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយដែលมันមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីប្រទេសដែលគេអនុវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងមិនអាចថាឯងខ្ញុំយកប្រទេសមួយដែលมันមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមកទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតយើងពីចប់សពគ្រប់មិនមែនអញ្ចឹងទេវាទាល់តែប្រទេសដែលគេមានពិសោធន៍រឿងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគេមកពិនិត្យមើលគេថាអូអាហ្នឹងគេត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃវាមានការទទួលស្គាល់ដែលគេធ្លាប់បានពិសោធន៍នោះព្រោះអាការបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះមែនតើយើងរៀនសូត្រដកពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសគេទេជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងឯងអានេះរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើង
ត្រូវបាទលោកបញ្ញាសូមអរគុណច្រើនសូមស្លេះលោកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមលោកបកស្រាយបន្តិចទៀតឥឡូវនេះសូមទទួលសំណួរមួយពីលោកខួននៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកខួនសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំមុនខ្ញុំដែលមានសំណួរខ្ញុំចង់មានបល់តិចថាប្រហែលមុខរដ្ឋគេថតលើទឹកគាត់មានកំហុសដល
់សំលោកមានប្រសាសន៍ឆ្ងាយពីទូរស័ព្ទបន្តិចបាទ
ហើយដូចលោកគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងជីបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលកើតនៅកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសដែលមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិជាតិតៃតែគណៈបកអ៊ុយនោះមានទោះដល់កម្រិតណាបានដែលគាត់ឈឺឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតទៅវិញហើយអានេះជាសំណួរខ្ញុំមួយហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតរអណត្តិជាតិដែលខ្ញុំមានការទុកចិត្តតំណាងរបស់ខ្ញុំដែលឲ្យដែលបោះឆ្នោតមានលេខក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយដល់ពេលឥឡូវដែលអត់មានលេខដែលខ្ញុំតំណាងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតឲ្យណាមកគ្មានតំណាងរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនណាជាអត់មានតំណាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់មានដែលថានឹងជាធៀបថាខ្ញុំវាអត់មាន
បាទសូមអរគុណលោកកាបាទ
ខ្ញុំអត់បែប
លោកគុណ
បានតប
បាទ
សូមអរយុ
សូមអរគុណច្រើនបាទលោកគុណនៅពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងសូមជើញលោកកុលបញ្ញាបាទ
ខ្ញុំអត់ចាក់ជំនួយទី1បានអាចប្រាប់ទៅបាន
ខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ដែរដោយសារទូរស័ព្ទមានបញ្ហាបន្តិចប៉ុន្តែសូមលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ឬក៏ឆ្លើយទៅសំណួរទី2តែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំយល់ឃើញនឹងឲ្យជាលោកគួនបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងបានដកសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសិទ្ធិគេហៅថាក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការសម្ដែងឆន្ទៈដោយសេរីហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ធំណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យលោកគួនបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មិននឹងជាបោះឲ្យអ្នកណាបើគាត់បោះឲ្យធ្លាប់បោះឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ឥឡូវនេះតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនត្រូវបានធ្វើកិច្ចការបានហើយអត់មានវត្តមានអីចឹងឡាក់ឡាក់ទៅនឹងឲ្យដែលជាបញ្ហាធំដែលគេមិនអោយការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងដកឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងឯងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្ដែងឆន្ទៈអញ្ចឹងឲ្យបានជានៅប្រទេសខ្លះនៅប្រទេសខ្លះដែលគេបោះឆ្នោតឯកតនាមដូចនៅប្រទេសថៃអីហ្នឹងគេបោះគណៈបកឲ្យគេបោះឯកតនាមទៀតនៅពេលដែលគេគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រមែនតើនៅពេលថាបេក្ខជនអ្នកនយោបាយខ្លះដែលមានបញ្ហាគេហៅថាប្រឹតបត់ឧក្រិដ្ឋធំធំហ្នឹងគេដកសិទ្ធិគាត់មិនឲ្យចូលប្រគួតប្រជែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគេបញ្ចេញឆន្ទៈដែរព្រោះគាត់ចង្ការអ្នកខ្លះគាត់នៅតែពេញចិត្តដែរអ្នកនយោបាយដែលបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះនឹងអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសថៃអីគេឲ្យមានការបោះឆ្នោតគេហៅបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិឬក៏បោះឆ្នោតមិននិយាយចំទៅបោះឆ្នោតដែរប៉ុនបោះឆ្នោតសំដាយមតិដោយមិនគ្រប់គ្រងណាព្រោះគាត់ថាអត់មានបេក្ខជនគាត់អត់មានអ្នកនយោបាយដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងអញ្ចឹងក៏អត់បោះដែរអញ្ចឹងដោយសារនៅប្រទេសថៃគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគេត្រូវទៅឲ្យទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិគេមានសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺឲ្យគេបោះអនុប្រវត្តិអីចឹងទៅឬក៏មិនបោះឲ្យគណៈបកណា
បាទ
នៅគេសិតឲ្យប្រទេសយើងវាបញ្ហាយើងអត់មានឲ្យអញ្ចឹងឯងឲ្យជំរឿនអញ្ចឹងឯងអានេះដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកណានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងវាការបោះឆ្នោតនៅស្រុកយើងគេហៅការបោះឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅឬអាចមិនទៅបាន
បាទលោកគុលបញ្ញា
ទូទៅជាគោលការណ៍គេមិនអោយយើងទៅ
បាទ
ទៅដូចថាអ្នកនយោបាយក្រុមណាទៅឃោសនាថារៀបរៀងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតទេ
លោកបញ្ញាបើសិនជ
ាបញ្ហាដែរក្នុងច្បាប់យើងគេហាម
បាទនៅក្នុងបរិបទអញ្ចឹងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាបិទផ្លូវការចរចាការសុំចរចាពីអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីទៅហើយតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមានការដែលមានការតិចគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយហើយនឹងការបង្កើតថ្មីនៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែលគណៈបកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវដកសិទ្ធិជាង118អ្នកហ្នឹងមិនចង់បង្កើតថ្មីហើយខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថាបង្កើតថ្មីទៅអាចនឹងមានការចរចាឬក៏អាចនឹងចូលរួមបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអីចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះ
ដកសិទ្ធិនយោបាយអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលគេអត់ដឹងខ្លួនអីសោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេរឿងហ្នឹងដកសិទ្ធិអ្នកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវតែម្ដងគឺមានបញ្ហាយើងរំលោភសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមចោះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាជីវភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មហើយ នៅប្រទេសយើងគឺថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងច្បាស់ណាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយគេអត់មានចែងគេហៅថាមានលក្ខខណ្ឌត្រូវមានច្បាប់ចែងអត់មានទេក្នុងជីវភាពនយោបាយជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមមានលក្ខខណ្ឌច្បាប់ណាមកប្រាប់ថាត្រូវចូលមានមិនអោយចូលដកសិទ្ធិដកអីទេអត់មានទេ
តាល់តែ
បទអ ுக ្រិតនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើរឿងការចរចានឹងវាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះប្រទេសយើងមិនមែនជាលើកទី1នេះមានបញ្ហារឿងនយោបាយនឹងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់មកយើងបានចរចាគេព្រមព្រៀងទឹកក្រុងប៉ារីបន្ទាប់មករៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់នឹងអ្នកនយោបាយយើងតែងតែមានការរកការពិភាក្សាឬក៏ការសន្ទនាគ្នាការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺរឿងមួយដែលជាគោលដែលយើងធ្លាប់បានអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងបានរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលយើងមានដំណោះគ្នាហើយមានយើងមានគោលការណ៍ហើយប៉ុន្តែរឿងបញ្ហារឿងការអនុវត្តដែរជាការពិតទៅហើយការអនុវត្តហ្នឹងវានៅមានការចរចានៅមានវិបត្តិម្ដងម្កាលហ្នឹងចរចាគ្នាជានិច្ចកាលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើការចរចាថ្មីហ្នឹងវានឹងកើតយ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយយើងធ្លាប់មានគេហៅថាពិសោធន៍ការធ្វើកិច្ចការងារជាការចរចាសន្ទនាគ្នាដោះស្រាយរំដំណោះស្រាយនយោបាយហ្នឹងធ្លាប់មាន
ទោះបីលោក
តឹងខ្លាំងឬក
៏បាទលោកបញ្ញា
មានការធ្វើកិច្ចការចរចាគ្នាហ្នឹង
លោកបញ្ញាមានរឿងមួយដែលចង់ឲ្យលោកបកស្រាយអំពីសិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងអ្នកនយោបាយទៅសុំស្លឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអីធម្មតាអញ្ចឹងដូចថាទៅគ្រប់ស្រឡាញ់គាត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលរួចទៅតើកណាមានបញ្ហាអីដូចជាបញ្ហាដីធ្លីអីឃើញនៅខេត្តកោះចេះអីមានការផ្ទុះអាវុធអំពើហិង្សាអីអញ្ចឹងទៅបង្ក្រាបតើពេលហ្នឹងដូចថាដោយសារតែរឿងនេះមានការមិនទុកចិត្តគ្នាឬក៏របាយការណ៍នឹងវាខុសឬក៏សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់ដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗឬក៏អាជ្ញាធរនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏អាចថាមានការសង្កេតយ៉ាងណាដែលលោកធ្លាប់សង្កេតឃើញបានពីរឿងហ្នឹង
ការដោះស្រាយទំនាស់មួយចំនួនទំនាស់នៅក្នុងបញ្ហាសង្គមធំៗហ្នឹងពេលខ្លះវាដោះស្រាយទៅខាងផ្លូវច្បាប់ខាងបច្ចេកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាគេអាចស្រុះស្រួលគ្នាបានដោយសាររឿងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចលុយកាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះដោះស្រាយវាមិនចេញដោះមិនចេញវាត្រូវការអន្តរាគមន៍ខាងនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានគេការដោះស្រាយវិវាទខ្លះធំធំរឿងកិច្ចពាក់ព័ន្ធសង្គមនេះគេទៅឆ្លងការដោះស្រាយបែបនយោបាយបានន័យថាត្រូវគេឆ្លងតាមតំណាងគេនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងមណ្ឌលមួយមួយនៅទីតាំងមួយមួយហ្នឹងគេមានតំណាងគេជាប់ឆ្នោតមកគេជឿគេទៅតាក់តងនោះតំណាងនោះគេទៅនិយាយជាមួយអ្នកដែលកាន់អំណាចអាជ្ញាធរនោះគេទៅចែកគ្នាពីរឿងនយោគោលនយោបាយនឹងឯងពោះ
មានន័យថាតំណាងរាហើយនឹង
មួយចំនួនវាតាក់ទិននឹងអាគណិតនយោបាយជាងការគណៈបកខ្លះគេថាទេគេចង់គ្រប់គ្រងប្រជាជនអ្នកក្រីក្រគណៈបកខ្លះទេគេចង់គ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការនៅរឿងដីនឹងអញ្ចឹងគេអាចឆ្លងតាមអ្នកជាប់ឆ្នោតនោះប៉ុន្តែប្រទេសយើងវាបញ្ហាត្រង់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយើងក្តីអីយើងនឹងគឺយើងមានលក្ខណៈដូចថាវាមិនបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះផ្ទាល់អ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅច្បាយខេត្តច្បាយស្រុកអីចឹងយើងអត់មានឯង
លោកបញ្ញាសុំ
ជាតំណាងដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យ
ហើយ
អញ្ចឹងទៅវាពិបាកតំណាងដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកគេមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រឥឡូវនេះដោយសារយើងអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទៀតតាមពិតបើមានគណៈបកប្រឆាំងវាជាកញ្ចក់ដែរដើម្បីអាចចរចាគ្នាតាមរយៈតំណាងទៅ
លោកបញ្ញាសូមស្លេះលោក
ប៉ុណ្ណេះសិនអាជ្ញាធរអីចឹងទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅ
វា
អាចជួយសម្រួលកុំឲ្យមានកើតនៅអំពើហិង្សាហ្នឹង
បាទលោកបញ្ញាសូម
វាអាចឆ្លងតាមរឿងការចរចាខាងតិចនេះខាងនយោបាយហ្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសានបាទលោកសានសូមជម្រាបសួរបាទសូមជួយសំណួររបស់លោក
បាទខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចពីរឿងប្រព័ន្ធដឹកនាំស្រុកខ្មែរ
បាទ
ខ្ញុំចង់ទៅសួរទៅលោកវិក្កមដែរចង់ថាតើប្រព័ន្ធដឹកនាំសពថ្ងៃហ្នឹងអើយើងមើលឃើញហើយដូចជាបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកោះចេះនឹងឃុំពីភ្នំហ្នឹងណាវាអញ្ចឹងតើលោកវិក្កមដែរចង់បានអ្នកផ្សេងដឹកនាំប្រទេសឬប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសតែចង់បានរបៀបម៉េច ចង់បានប្រព័ន្ធដឹកនាំដូចសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែបានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំសពថ្ងៃនៅតដែលអញ្ចឹងឲ្យថាឲ្យតែដឹកនាំដូចសម្ដេចហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃបញ្ហាថាដូចគ្នាមួយទៀតលោកវិស្មិននិយាយថាបើងាកម្លេងងាកម្លេងអញ្ចឹងដូចនៅថារដ្ឋអាមេរិកវាសិនថាប្រសិនបើជាដូចស្រុកខ្មែរយើងមិនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគេម្លេងទៅវិញទៅមកអស់ទៅហើយខ្ញុំយល់ថានិយាយអញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធដឹកនាំដូចស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំថាលោក5ហ្នឹងអាចម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោលបានដែរប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរជាប្រព័ន្ធអត់មានកំណត់អនុនយោបាយរដ្ឋឯណាអំណាចប្រមូលផ្ដុំបើលោក5ដឹកនាំប្រទេសដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមរិយារកលោក5ហ្នឹងផងខ្ញុំថាពលីដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនចង់ឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុខថាបើមានប្រព័ន្ធដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
សុំសង្ខេប
តើសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងលាយការនេះថាលាយលក្ខណៈទេហើយចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងណានេះត្រូវការការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមិនថាឲ្យតែគេហាមលោកប្រមាណ118នាក់ហ្នឹងទៅសឹកសឹងតែជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថានេះជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា
ដូចគ្នាបាទសូមអរគុណលោកសាន
បាយប្រមាណអ្នកដែលខាងតុលាការគេមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនេះចូលប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៀតនេះមិនចេញធ្វើនយោបាយមកចាំ
តើលោកសានសូម
118អ្នកនោះគឺអី
បាទសូម
នយោបាយការ
សូមសំណួររបស់លោកបាទ
សូមអរគុណ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកសានបាទអញ
្ចឹងខ្ញុំថាហ្នឹង
បាទបាទសូមអញ្ជើញលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទជាគឺអ្នកឯកទេសច្រើនណាស់ទាំងអង្គការសហវិជាតិទាំងស្អីស្អីអ្នកឯកទេសហើយនឹងអ្នកជំនាញការមួយចំនួនហ្នឹងគេឲ្យយោបល់ថាត្រូវតែកសាងស្ថាប័នវិជាតិបតៃនឹងឲ្យវារឹងមាំដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាការបំពានអំណាចរបស់ក្រុមណាមួយគណៈបកណាមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយអានេះវាសំខាន់មួយទី2ទៀតរឿងនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះភាគច្រើនអ្នកនយោបាយគេរៀនអត់អោនឲ្យគ្នាដែរមិនមែនមានន័យថាយកចាញ់យកឈ្នះគ្នាឬថារឿងអំណាចហ្នឹងវាជ្រុលជ្រួសពេកទេគេត្រូវមានការអត់អោនអានេះគឺរឿងដែលសំខាន់ហើយរឿងដែលត្រូវសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវគេឲ្យគេត្រូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមាគមសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីអស់ហ្នឹងគេត្រូវមានការគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏គោរពដែរប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏អាចមានឥទ្ធិពលកុំឲ្យមានការបំពានខាងអំណាចដែរ
ហ្នឹង
គេត្រូវការគោរពមិនអាចទៅយើងគឺថាទៅគេសង្កត់ទៅបាត់នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យបាននេះត្រូវតែឲ្យគេមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការ
បាទសូមអរគុណ
ពីការយកផ្នែកនេះបាទ
បាទបាទលោកកុលបញ្ញាសូមអរគុណច្រើនបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទលោកកុលបញ្ញា
សូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាមិនទាន់មានការច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើសហភាពនេះនឹងត្រូវលើកលែងពីការដាក់ពន្ធដារថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើដាច់ថែបនិងអាលីមីញ៉ូមឬបែបណាឡើយលោកស្រីស៊ីស៊ីលីយ៉ាម៉ាល់ស្ទ្រមស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលប្រទេសបែលហ្សិកថាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានការបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវលើកលែងពីការដកពន្ធដារថ្មីនេះត្រឹមបានចោះទិលិកាលើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយដាក់កំហិតពុនតាចំនួន 25% លើដាច់ថែបដែលនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់កំហិតពុនអាក 10% លើអាលីមីញ៉ូមដែលត្រូវដឹកជញ្ជូននៅក្នុងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់កម្រិតពុនតាថ្មីមួយដែលចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកបានទទួលការលើកលែងពិសេសពីពុនតាថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល មួយដែលគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមានកិច្ចចរចាបន្តទៅទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA Direct from Washington The Voice of America VOA មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់កំពុងតាមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរក្សាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់ក្រុមជនអំបូររោហិញ្ញាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយជួយជំរុញដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេផងដែរសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបន្តដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យរារាំងកុំឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ផងខ្លួនធ្វើសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការរងនាយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Andrew Gilmore ប្រាប់ BOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Gilmore ទើបបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ Cox Bazar ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនរស់ញាចិត្ត1លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកក្រុមជនអំបូររស់ញាជាង700,000អ្នកបានរត់ចេញពីប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីខែសីហាមកក្រោយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបានធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធយ៉ាងច្បាស់លាស់និងជាការបោសសម្អាតពូជសាសន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងផងដែរការវាយប្រហារមួយដោយពួកតាលីបាននៅមុនពេលថ្ងៃរះក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យចានអ្នកទៀតត្រូវរបួសការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកខាវ៉ាជាហ្កាសម្បូរដោយភ្នំនៅក្នុងខេត្តតាខាដែលនៅទីនោះពួកបះបោបានវាយលុកលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកមហាម៉ាត់អូម៉ាអភិបាលស្រុកនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកបះបោចានអ្នកនៃកងឯកភាពកម្មាន់ដូកងទ័ពក្រហមរបស់ពួកតាលីបាន​បានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយលើមូលដ្ឋាននេះនិងពោសន្តិសុខនៅជុំវិញមូលដ្ឋាននេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកទាហាននិងពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកមួយក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៅថ្ងៃនេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះអាវកាក់ផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធំមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Nashat Rahimi អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះពួកគ្រប់គ្រងគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសចិនបានត្រូវរំពឹងថានឹងអនុម័តដោយរលូននៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យលោក Xi Jinping មេដឹកនាំមានអំណាចខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិននៅអាណត្តិមួយដើម្បីលោកបម្រើការជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលយូរដែលលោកចង់ទោះណាជាលោកត្រូវកាន់តំណែងនេះមួយជីវិតក៏ដោយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.